bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracijos Nostra Aetate. Komentavimas. Malonus Marijos radijo klausytojai, praeitoje laidoje mes pastebėjome, skaitydami deklaraciją Nostra Aetate, priminsiu, kad ji labai pozityvi nekrikščioniškų religijų atžvilgių. Ir oficialus katalikų bažnyčios mokymas toks ir yra. Pozityvus, sakytume, ieškantis to, kas ir randantis to, kas yra tikra ir šventa, ne krikščioniškose religijose, ir pripažįstantis tai, kas yra tikra ir šventa jose. Bet nuo antro Vatikano susirinkimo jau daug vandens nutekėjo ir tame vandenį, toje srovėje daug ir įdomių dalykų ir tokių progresyvių, sakytume. Tai pavyzdžiui, 1986 metais lankydamasis Indijoje popiežius Jonas Paulius II, pirmiausia, savo vizite aplankė Mahatmos Gandhi atminimo paminklą. Tas paminklas pastatytas toje vietoje, kur pagal Indijos kaip pilietinės visuomenės ir hindusų kaip religinės bendruomenės papročius Mahatmos Gandhi kūnas buvo sudegintas iškilmingai ir pagarbiai. Toje vietoje jo, kadangi pelenai irgi pagarbiai išbarstyti ir tai Indijos kultūroje nelaikoma nepagarbos ženklu, bet visai priešingai pagarbos ženklu. Taigi toje vietoje, kuris buvo kremuotas, Jonas Paulius atvykęs atsiklaupė ir meldėsi. Ir vėliau apie tai jis yra pasakęs, daug iš jo išmokau ir nesigėdiju to pasakyti. Citatos pabaiga. Šventasis Jonas Paulius II, katalikų bažnyčios popiežius, daug ko išmoko iš didžiojo politiko ir tikėjimo žmogaus, hindusų tikėjimo Mahatmos Gandžio. Ir po to, grįždamas lėktuve po savo piligriminės kelionės Indijoje, grįždamas lėktuve, jį popiežius dar tai pasakė. Gandhi mums vis dar reikalingas mūsų vakarams. Jis nebuvo krikščionis ir niekada nesiekė juo tapti. Vis dėlto krikščionys gali iš jo pasimokyti, kaip būti krikščionimis. Tai, kad esu nekartą jį citavęs savo homilijose, turėtų jums kai ką pasakyti. Citatos pabaiga. Toliau mes nagrinėdami krikščionišką požiūrį į hinduizmą ir ką antras Vatikano susirinkimas ir bažnyčia sako, pasiremsime autoritetu, kaip ir praėjusį kartą, profesoriumi Cyrilu Bernardu Papali, kuris yra daug metų dėstęs popiežiškajame Urbono universitete Romoje, buvęs antro Vatikano susirinkimo dalyvis, kaip toks pasižymėjęs teologas, ir taip pat jis buvo karmelitų vienuolis ir indų kilmės žmogus. Taigi, ką su juo mes galime aptikti šitoje temoje? Nuo 10-ojo amžiaus pasirodo rūpestingai parengti traktatai hinduistinėje tradicijoje apie dvasinį gyvenimą ir mokymas apie malonę, kuris turi nuostabaus panašumų į krikščionišką jį mokymą, nors ir esmingai nuo jo skiriasi. Ypač įdomus yra ginčai apie Dievo malonę ir žmogaus bendradarbiavimą, kurie praeina lygiai tomis pačiomis vėžėmis, kaip ir garsieji šios temos ginčai trimis šimtmečiais vėliau katalikų teologijoje. Hinduizmo mokymai koncentruojasi apie tris pagrindines temas – Dievas, pasaulis, siela. Hinduizmas priėmė tiek metafizinę be asmenio absoliuto idėją, tiek ir religinę asmeninio dievo sąvoką. Savyje dievas esas be asmenis, santykyje su pasauliu asmeninis. Šią tezę geriau suprasti padeda mitologija. Santykiaudamas su pasauliu, Dievas prisijima įvairius pavidalus pagal tris skirtingas kūrėjo, palaikytojo ir atbaigėjo funkcijas. Tai yra trimurti, dieviškoji trejybė. Ši idėja iš esmės skiriasi nuo krikščioniškosios trejybės dogmos, nes trimurti yra tik išorinė dievų išraiška, bet ne vidinė prigimtis. Ji nereiškia trijų asmenų vienoje prigimtyje, bet greičiau vieną esmę trijose prigimtyse. Tačiau kaip tik ši idėja gali pasirodyti artima krikščioniškosios trejybės dogmai. Ir tai matome garsaus poeto Kalidasa eilėse. Štai kaip jis rašo. Šioj asmenų trejybei vienas dievas pasirodo. Kiekvienas iš jų pirmas, kiekvienas paskutinis. Nei vienas neviršesnis. O Šiva, Višnu, Brahma. Kiekvienas jų gali būti pirmas, antras, trečias, visi vienoj palaimintoj trejybei. Citatos pabaiga. Kitas esminis hinduizmo mokymas yra apie avatarą. Tai yra apie dievų nužengimą į žemę. Dažniausiai tai vadinama inkarnacija. Tačiau tiksliau būtų pavadinti teofanija. Kiekvieną kartą, kai pasauliui gręsia pražūtis, regimų pavidalu jo gelbėti nužengia Višnu, palaikytojas. Daug yra buvę tokių nužengimų, kai kurie iš jų į žemesnes už žmogiškąją būties formas. Populiariausi iš šių avatarų – Rama ir Krišna. Meilės religija iš šio mokymo gavo didelę paspirtį. Šį mokymą papildo mokymas apie arkavatarą, tai yra dievybės apsigyvenimą pašventintame paveiksle. Čia mes turime progą atsiminti krikščioniškąją ikonų teologiją. Ypatingai išplitusią ir aktualią rytų krikščionybėje, kur ikona yra suvokiama daugiau negu tik šventųjų atvaizdas, daugiau negu Jėzaus, Marijos ar kitų šventųjų atvaizdai, bet ikona reprezentuoja tai, ką ji atvaizduoja. Ir todėl ikonos laikomos ypatingoje pagarboje, laikomos ta prasme padėtos, pastatytos dažniausiai, rečiau kabinamos ant sienos ir jos tapomos pagal tam tikrus kanonus taisyklės dėl tos pagarbos ir dėl tos teologijos, kad jos turi perteikti anapusinę tikrovę. Parodyti šventuosius, kurie dabar yra danguje. Ir prieš ikoną besimelsdamas žmogus, ypač ortodoksų tradicijos rytų krikščionybės tikintysis suvokia save esantį prieš tą asmenį, kuris yra pavaizduotas ikonoje. Kad tarsi per ikoną tas asmuo kokiu tai būdu yra su mumis. Ir ten, kur yra šventosios ikonos, ten tuo pačiu yra tie pavaizduoti jose asmenys. Tai ir įdomus bendras toks antropologinis aspektas, kuris čia matomas ir krikščionybėje, ir Indijos tradicijoje, kuris galbūt yra ir religinis, metafizinis, ir toks giluminis antropologinis. Neturime stebėtis šių artimų paralelių tarp krikščioniškųjų misterijų ir induistinių mitų. Nes mitai išreiškia gilų žmogiškosios sielos ilgesį. Iš tikrųjų, krikščioniškieji, sakysime, mitai arba tie, kaip sakom, neistoriniai, bibliniai pasakojimai, jie turi didžiulę prasmę ir didžiulę žinią atneša, daug didesnę negu istoriniai naratyvai, negu istorinių įvykių, tikslus ar netikslus atpasakojimas. Tai, kas nėra istoriniai pasakojimai Biblijoje, dažniausiai turi dar didesnę reikšmę, pažįstant mums Dievą ir savo pašaukimo kelią. Taip pat ir Indijos mitai atskleidžia kokius tai labai svarbius žmogiškosios būties aspektus. Tai gerai suvokė misionieriai, ypač jėzuitai misionieriai, kurie darbavosi Indijoje. Ir galime paminėti vieną kitą. Įdomi asmenybė buvo Robertas Denobilis, 17 amžiaus pirmosios pusės misionierius Indijoje. Kai jis atvyko, matė tokią ir darbavosi Indijoje kaip misionierius, skelbdamas kaip jėzuitas labai atsakingai ir norėdamas tikrai perteikti krikščionybę indams. Ir matė problemą, kad dauguma misionierių iš kitų tų nejėzuitų vienuolijų, jie negebėjo ir nenorėjo integruotis į Indijos kultūrą. Ir jų misijų sėkmė buvo labai ribota. Dažniausiai jiems pavykdavo pritraukti ir atversti, kaip sakytume, tuos žemiausiųjų kastų asmenis. Ir toks gaudavosi paradoksas, kada tie neliečiamieji vadinami atsiversdavo ir tapdavo krikščionimis. Jie sudarydavo krikščionišką bendriją. Tai visos aukštesnės kastos į visą tą reiškinį žiūrėdavo su panieka. Ir ypačius misionierius, kad jie nieko kito tarsi nesugeba, kaip užsiimti su pačiais žemiausiais visuomenės sluoksniais. Mes suprantam, kad krikščioniškai visi žmonės vienodo garbingumo ir vienodo orumo, bet socialiniu požiūriu tai buvo didžiulė problema ir tai kliudė misijų sėkmei. Ir todėl Roberto Denobilis nusprendė integruotis į indiškąją kultūrą ir jis ėmė rengtis kaip aukščiausios kastos narys, tai yra brahmanas, kunigų luomo narys, kurių kasta buvo laikoma pati garbingiausia, aukščiausia. Ir aišku, čia tam tikras galbūt pastaba galim pasakyti, kad ta kasta iš tikrųjų buvo labiausiai išsilavinusi, kultūringiausia ir gal kartais ir dorybingiausia, kas dabar pamatuos. Bet dėl išsilavinimo ir kultūringumo tai tikrai kastos atspindėjo. Žinoma, šalia visų žinoma kastų trūkumų ir šiandieną kastos oficialiai yra panaikintos Indijoje, bet neoficialiai vis dar jos egzistuoja žmonių papročiuose ir elgesyje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar grįžkime prie Roberto de Nobili. Taigi jis patyrė sėkmę, pradėdamas rengtis kaip brahmanas, gyventi kaip brahmanas. Tada tapo garbingu visuomenės nariu ir jam pasisekė atversti aukštesniųjų kastų asmenis. Tačiau tada kiti misionieriai jį apskundė Vatikanui, kad jis neteisingą misijų politiką vykdo. Ir taip pat vietinis vyskupas, misijų vyskupas buvo labai nepatenkintas juo. Ir Robertas de Nobilis turėjo grįžti į Europą, į Vatikaną ir ten jo tas klausimas buvo sprendžiamas, jis buvo kaltinamas. Ir tame procese taip pat dalyvavo šventasis kardinolas Robertas Belarminas, kuris jį gynė ir apgynė. Robertas Belarminas buvo laikomas mokyčiausiu teologu. Tuo metu popiežius yra išlikę raštai, kur popiežius taip charakterizavo kardinolą Robertą Belarminą. Ir štai šitas mokyčiausias anų laikų teologas, o šiandien jis paskelbtas bažnyčios mokytoju, bažnyčios daktaru, jis suprato, kad misionierius, jo bendravardis, Robertas de Nobilis, labai išvalgia misijų liniją paėmė, labai sėkmingą ir galiausiai popiežius išleido bulę, pritardamas Roberto de Nobilio būdui, kaip jis vykdė misijas ir palaimindamas jį tolesniai veiklai. Ir taip pat jo sekėją galime mes atsiminti, taip pat jėzuitų misionierių kanonizuotą šventąjį Joną de Britą. kuris 17 amžiaus antroje pusėje darbavosi Indijoje, irgi susidurdama su ta pačia problema, kad dauguma krikščionių buvo iš žemiausiųjų kastų ir todėl misijos kitų katalikiškų vienuolijų vykdomos nebuvo sėkmingos, taigi jis laikėsi Roberto de Nobili linijos ir šis vėliau kanonizuotas šventasis, jis kankinys, baigė gyvenimą kankinystę. Jonas de Brito rengėsi, kaip pasakojama jo biografijoje, taip kaip Indijos asketai, tai yra raudonu apsiaustu, nešiojo raudoną turbaną ant galvos, labai asketiškai gyveno, maitinosi nepaprastai kukliai, vegetariškai, kaip Indijoje, ypač Indijos asketams ir pamaldiems hindusams, kaip įprasta, ir susilaukė sėkmingo savo darbo rezultatų ir taip baigė šlovingą savo gyvenimą kankinystę. Štai matome tam tikrą, padarėme pasažą į misijų pasaulį, kaip iš tikrųjų Vatikanas suprato, palaimino tą misionierių pagarbą Indijos kultūrai, integravimąsi į Indijos kultūrą ir tokiu būdu sudarymą sąlygų sėkmingai misijų veiklai. Dar grįžkime prie hinduizmo analizės, apžvalgos. Galbūt pats esmingiausias hinduizmo mokymas yra karma samsara, sielų keliavimas pagal atlygio dėsnį. Sielos yra amžinos ir keliauja per daugybę gimimų bei mirčių. Naujo gimimo sąlygos priklauso nuo praeities nuopelnų ar nusižengimų. Nors hinduizmas anaip tol nėra vieningas savo mokymu, tačiau neapsakomai vieningas savo įstatymais. Šiuo atžvilgiu jis yra religija, kuri apima visą žmogų individualiu ir visuomeniniu gyvenimu. Viename iš ankstyvųjų raštų skaitome: žmogus yra auka. Jo pirmieji 24 metai yra ryto dovana. Jo iniciacijos apeigas sudaro alkis, troškulys ir atsisakymas visų malonumų. Džiaugsme, šventėse ir pramogose gieda jis savąją garbinimo giesmę. Jo aukos tai atgaila, didžiadvasiškumas, sąžiningumas, gerumas, tiesumas. Jo mirtis tai išgryninimas, kuris užbaigia auką. Citatos pabaiga. Toliau kitoje vietoje sakoma, tai idealas, kurį siūlo įgyvendinti hinduistinis amžinasis įstatymas – Sanatana Dharma. Šis įstatymas dar vadinamas Varna Akrama Dharma, nes apima kastos pareigas Varna ir luomo pareigas Akrama. Kastos reguliuoja visuomeninį, o luomai individualų hinduso gyvenimą. Kastos yra pamatai, ant kurių laikosi visas hinduizmas, kurie teikia jam tam tikrą miglotą, nenusakomą, slypiningą, tačiau aiškiai jaučiamą vienybę ir savitumą, nepaisant to, kad nėra visus vienijančio centrinio autoriteto. Taigi, žinoma, šiandieną kastos, sakytume, jau oficialia pozicija yra atmestos, jų atsisakyta, suvokta jų veikiau kaip trukdžiai, negu kaip harmonizuojantys visuomenę įsitikinimai. Tačiau tam tikrų turbūt kastos arba sluoksnių elementų galėtume matyti įvairiose ir vakarų visuomenėse, kur darbininkų, sakykime, sluoksnis yra tarsi atitolęs nuo inteligentijos sluoksnio arba turtingųjų sluoksnis, nuo kukliau gyvenančių. Ir tie žmonės dažnai bendrauja savo rate, tai yra turtingieji, bendrauja su turtingaisiais, vargšai su vargšais, intelektualai tarpusavyje, darbininkai vėl tarpusavyje. Tai kad mes nebūtume pernelyg kritiški, ypač iš savo 21 amžiaus žvelgdami į Indijos kastų sistemas, bet bandytume ir tą istorinį kontekstą kiek įmanome perprasti. Toliau žiūrėkime, kas dar yra mums labai įdomu. Norėdamas pasiekti tobulumą, hindusas privalo pereiti 4 vis didėjančio pamaldumo stadijas. Pirmoji – vedų studijų stadija, kurią turi pereiti visi pirmųjų 3 kastų berniukai. Antroji stadija – tai šeimos gyvenimo luomas, kuriam visi įpareigoti. Paskutinės 2 stadijos – eremito luomas ir keliaujančio asketo luomas. Nėra įpareigojančios, tačiau brahmanams, aukščiausiajai kastai ir kilmingiesiems labai pageidautinos, su sąlyga, kad šeimos gyvenimo pareigas jie jau įvykdė. Tačiau praktikoje, jei kas jaučiasi pašauktas tuo jau po vedų studijų jaunystėje pradėti tobulumo gyvenimą, tai yra asketinį, celibatinį gyvenimą, tai irgi padaro, yra ta galimybė ir ta patirtis hinduizmo tradicijoje. Su šiomis stadijomis glaudžiai susiję 12 šventųjų slėpinių. Kartais kitas skaičius nurodomas. Tie slėpiniai tarsi sakramentai. Taip pat 4 vienuoliškieji įžadai veda vratą ir detalizuojantys įstatymai, kurie apima visas gyvenimo sritis. Tai ir šių tarsi sakramentų 12 ar didesnio ar mažesnio skaičiaus, kaip įvairiai nurodoma, vienuoliškų įžadų ir kitų įstatymų tikslas yra dorybingas gyvenimas. 8 pagrindinės hinduizmo dorybės yra šios – atjauta visiems sutvėrimams, kantrybė, nepavydėjimas, tyrumas, ramybė, pozityvus nusiteikimas, dosnumas ir nesisavinimas. Šeima yra hinduizmo šerdis, o namai tikra šventovė, nes čia vyksta svarbiausios religinės apeigos. Santuoka laikoma 2 pagal svarbą šventuoju ženklu, pirmąją vietą užleidžiant iniciacijos apeigoms vedų studijų pradžioje. Verta paminėti, kad aukštas santuokos ir šeimos branginimas jokių būdų netrukdo hindusams giliai įvertinti celibatą ir askezę ir kad liaudis instinktyviai pripažįsta bei gerbia tikrą asketą, nesvarbu kokios būtų jis rasės ar religijos. Tai rodo įgimtą žmonių jautrumą dvasinėms vertybėms. Ir šis jautrumas gali būti išeities taškas krikščionybės ir hinduizmo dialogui. Norėtųsi pacituoti didįjį orientalistą Serą Monje Williamsą. Štai kaip jis sako, indai yra galbūt vienintelė tauta, kuri ypatinga tuo, kad nors visiškai nesirūpina fiksuoti svarbiausių savo politinio gyvenimo faktų, nei žymiausių savosios istorijos įvykių, kaip pavyzdžiui, graikų invazijos vadovaujant Aleksandrui Didžiajam. Tačiau nuo seniausių laikų pagal tam tikrus įstatymus tvarkė, užrašinėjo ir rūpestingai saugojo šeimos apeigas bei papročius, kurių daugelio laikomasi iki šioliai, sako Monje Viljamsas. Baigdami savo apžvalgą grįžkime dar sykį prie Mahatmos Gandhi, indų nacionalinio išsivadavimo iš anglų kolonijinės priespaudos lyderių, kuris savo autobiografinėje knygoje Mano eksperimentų su tiesa istorija atskleidžia savo dvasinio brendimo procesą. Nors visas Mahatma Gandhi gyvenimas buvo pašvestas politiniai kovai ir visuomeniniai veiklai, save jis suvokė pirmiausia kaip religingą žmogų, ieškantį dieviškosios tiesos. Religija motyvavo jo socialinę veiklą ir asmeninį gyvenimą. Tiesa nesiliauja būti tiesa, sakė Gandhi, net jeigu dauguma nuo jos nusigręžia. Iš savo patirties, grumiantis su socialinė neteisybė, jis galėjo pasakyti šiuos viltingus žodžius. Visiems, kurie kovoja socialinėje terpėje. Pradžioje jie jūs ignoruos, po to jūs išjuoks, po to kovos prieš jūs, po to jūs laimėsite. Citatos pabaiga. Dar toks žinomas anekdotas apie Mahatmą Gandhi. Vieną dieną imperialistiniais įsitikinimais garsėjantis britų valdininkas akis į akį susitiko su Mahatma Gandhi, norėdamas įsiteikti ir užglaistyti tarp jų esančius skirtumus, britų valdininkas tarė: Pone Gandhi, mes abu esame Dievo žmonės, ar ne? Gandhi jam atsakė: Jūs esate politikas, apsimetantis Dievo žmogumi, o aš esu Dievo žmogus, apsimetantis politiku. Iš tikrųjų, nežinome, ar ši anekdotinė istorija yra visiškai tikra, ar ne visai, bet ji labai atspindi Mahatmos Gandhi nuostatą, kad visų pirma jis save suvokė ir iš tikrųjų buvo Dievo žmogumi, padariusi didžiulę politinę įtaką Indijai ir pasauliui. O štai Barackas Obama, buvęs Jungtinių valstijų prezidentas 2010 metais, lankydamasis Indijos parlamente, sakydamas ten kalbą, šitaip pasakė: Aiškiai suprantu, kad šiandien nestovėčiau prieš jus kaip Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, jei ne Mahatma Gandhi. Citatos pabaiga. Kodėl Barackas Obama savo prezidentavimą ne tik susiejo, bet pagrindė, kad be Mahatmos Gandhis nebūtų galėjęs tapti prezidentu. Ir čia mums reikia atsiminti amerikietį pastorių Martiną Lutherį Kingą, didįjį kovotoją už juodaodžių teisės Jungtinėse valstijose. Mes jau užmiršome tą laiką, kada Jungtinėse valstijose vyravo milžiniška segregacija ir buvo atskiri autobusai juodiesiems ir baltiesiems, atskiros mokyklos juodųjų vaikams ir baltųjų vaikams. Ir neduok Dieve, kad juodasis pažeistų tas nuostatas, tuos įstatymus. Taigi tais laikais Martinas Liuteris Kingas, baptistų pastorius, pradėjo nesmurtinę kovą už visų žmonių lygybę, juodųjų ir baltųjų, sulaukė didžiulės pasiekėjų minios tarp abiejų rasių, darė didžiulius maršus, eisenas, taigi ir jo Martino Liuterio Kingo ta kovos politika buvo grindžiama, kaip jis pats pasakė, Mahatmos Gandhi surastu kovos būdu, tai yra nesmurtiniu pasipriešinimu. Ir Martinas Liuteris Kingas, krikščionių pastorius, išmoko iš Mahatmos Gandhi, kaip kovoti ir nenusileisti, nesijimti smurto, bet nenuleisti rankų kovoje dėl tiesos. Ir jis laimėjo, nežiūrint to, kad taip pat tapo kankiniu, buvo nušautas vieno savo kovinės akcijos, tos nesmurtinės kovinės akcijos metu. Ir vis dėlto jo kova, jo ir jo sekėjų kova atnešė tą pasikeitimą į Jungtinės valstijas, kada juodieji gavo lygias teises su baltaisiais ir dėl to Barako Obamos tas posakis, kad jeigu ne Gandhi, aš nebūčiau Amerikos prezidentas, yra visiškai realus, tikroviškas teiginys. Nes per Gandhi nesmurtinės kovos būdas atėjo į Martino Liuterio Kingo ir jo sekėjų gretas, pasiekė juodųjų ir baltųjų lygias teises ir Barakas Obama galėjo būti, būdamas spalvotųjų atstovas, išrinktas Jungtinių valstijų prezidentu. Taigi, kokia mūsų išvada? Kad Indijos kultūra, kurios dalis yra hinduizmo išmintis, hinduizmo filosofija, hinduizmo kultūra. Indijos kultūra subrandino ne tik Mahatma Gandhi, bet ir daugelį kitų asmenybių, kurios, kaip Joną Paulių II citavome, gali mus išmokyti būti krikščionimis. Gali mums savo tokiu įstabiu pavyzdžiu, įstabiu gyvenimo skaidrumu ir įstabia išmintimi ir įstabiu socialiniu ryštu gali mus išmokyti, kaip mums šiandieną būti katalikais, krikščionimis ar tiesiog žmonėmis, kaip mums įgyvendinti savo pašaukimą, kaip mums gyventi visą vertį gyvenimą. Su jumis kalbėjausi Romualdas Dulskis. Iki kitų susitikimų.